Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі ми вітаємо отця Міхала Бранкевича, ну, в такі дні з особливим кличем. Отче, Христос воскрес!
Воістина воскрес!
Отче, про що в такі урочисті дні ви нам повідаєте?
Ну, про воскресіння.
Ну, прекрасно. А в якому контексті? Там же контекстів, ого!
Контексту катехізиса католицької церкви.
Супер, супер, головне несподівано. Так, а в якому контексті з католицького катехізма?
Ну, треба трошечки спомнити, що Ісус Христос перед воскресінням зійшов також в Шеол, правда, в ад.
А Шеол, кажуть, не факт, що ад, а місце очікування, я чув від філософів
так, теологів. Так, місце очікування різне по-різному буде.
А, очікували по-різному, так.
Так, єдні, наприклад, як говорила притча о Лазарю, правда, і багачу, правда. Лазар був на лоні Авраама, а багач де був? В вогню був, правда.
Ну так.
Спрагнений, бажав води і просив, щоб йому Лазар цю воду подав. Так що це не однозначно, що...
А ось дивно, ви знаєте, теологи такі правильні питання кажуть, а от за що багач постраждав? Він же нічого поганого наче не робив. Ну, там, так само, як Іов, да, по суті, той же теж ну, святкував зі своїми дітьми, там, ну, да, молився, багач не молився, але що він такого поганого зробив? Не сказано в цій притчі, Ісус Христос же не сказав.
Сказано, що він був людиною, котра всі свої блага використовував виключно самому собі.
А, в цьому гріх.
Так, в цьому гріх, тому що егоїстично підходив до життя. Лазар чим кормився? Тільки тим, що зі столу багача падало на землю тими гітками. І він, як людина, котра не використовувала чужого нещастя на те, щоб заповнити собі якийсь там комфорт, був потрактований як людина більш справедлива, ніж та, котра всі блага використовувала і сключительно на себе. Так, якби Бога не було. Так, якби був непотрібний. Тобто, трошечки такий атеїстичний підхід богача до того, до Бога і до віри. І тому він попав там, де попав. Ну, не знаємо, може Ісус Христос, зійшовши в ад, також і того богача милосердно потрактував, правда, і не дозволив йому. Бо треба пам'ятати, що о тим, як там мовить конклюзія тієї притчі, о тим, що вистачить їм Божий закон, закон Мойсія, щоб бути людиною справедливою. Але людина може також помилятися. Бо якщо такі Адам і Єва, вони не знали закону Мойсія. Да? Але мали вже перші такі якісь там закон, котрі говорили о тим, щоб не приближатися до зла, щоб це зло не трактувати як якесь благо. Бо то дерево, до котрого вони могли прикоснутися, так зване дерево знання, але дерево знання добра і зла. Добра і зла. Так що це була перша заповідь. Не доторкайтесь зла, бо помрете.
Отже, а от цікаво, а коли цей Шеол віднайшовся? З гріхопадінням Адама і Єви, так? Так же по логіці виходить? Чи після як смерті говорить? Адама і Єви? Чи як?
Добре, після смерті Адама і Єви. Тому що то są początki ludztwa, początki tak zwanego wolnego wyboru ludyny. Ludyna my nie znajemy, to jest, trzeba pamiętać, pewna katecheza, która mówi o przyrodzie ludzkiej, że ona może być, że ona jest przyrodą niedoskonałą, przyrodą, która nie zawsze może dobre wybrać, prawda? Ale wolna wola jest w tym. Треба пам'ятати, що людина то була особа, як був створений Богом людина. Ми не знаємо, як то було в практиці, aż tak daleko my nie mamy możliwości poznania. Tym bardziej, że to ostatki ludzi rozumnych i nierozumnych wydzielają tam 80 tysięcy roków, prawda? My nie znamy, w jakim miejscu, w jakim czasie ludyna stała rozumną, a przyrodzowcy mający swobodną wolę. Dopiero w ten moment powstał tak zwany ad, kiedy powstała dusza. Trzeba zapamiętać sobie, zapytać sobie, kiedy ludyna otrzymała duszę. Jeśli otrzymała duszę, bez
smerci, kiedy Господь Бог вдихнув дух в Адама, життя в Адама, ну тоді, мабуть, що?
To jest, jak to mówiąca, katechetyczno-bogosłowski proces.
A ja tylko tak myślę, tylko tak.
Ale trzeba pamiętać o tym, że był też moment, kiedy tej duszy w ludynie nie było, prawda?
Kiedy ten moment był? Czy w Biblii on zaznaczony?
Nie zaznaczony. To jest tylko zahalno. Trzeba pamiętać, że to w Biblii są dwa opisy stworzenia ludyny.
No tak.
Pierwszy to jest ten, który z ribra Adama, znaczy ten, że Bóg stworzył ludynę na szósty dzień i zawieszył i potem stworzył jeszcze dodatkowo ludynę, jako jej Ewa. A drugi to taki, że Bóg stworzył ludynę z gliny i wdychnął ten ruach, ten duch, który pozwolił ludynie żyty, to był duch życia. Nie była dusza, to był duch życia, można tak сказати.
Мені, знаєте, що перепрошую, отже, не зрозуміло, так? Це як? От був собі Шеол, в Шеолі були і праведники, і великі грішники. Вони що ж поруч були, але одні страждали і на них діяло, впливало пекло зсередини, а другі, от дивлячись на них, переживали рай, а потім відбулася певна реформа з воскресінням Христа, і якось вони стали в окремих місцях бути? Чи що? Як це?
Я би сказати, Ветхий Завіт не говорив однозначно о Шеолу. Говорив, що є Шеол як місце, в котрим душа чекає.
Кажуть, що перекладається це як щось Шеол, так?
Так, як місце, так. Найбільш важливою речі було те, що в Шеолу не було Бога. І то було найбільше страждання для душ, так сказати.
Навіть праведних. Тобто так, вони теж страждали, так?
Так, страждали.
Це новеньке, тобто, для мене принаймні, тобто праведні душі в Шеолі теж страждали, так?
Тому що не бачили Бога.
Ох ти.
Шеолу не можна
було... Але це ж несправедливо, чи ні?
Dlaczego niesprawiedliwo? Nie było możliwości jeszcze wyrwania tych dusz z ich pomyłek, z ich niedobrych wyborów. Dlatego Jezus Chrystus wyszedł w ad, żeby wyprowadzić tych prawiednych, wyprowadzić z sobą, wziąć ich za rękę, ale najważniejsze osoby, jaką chciał Jezus Chrystus z adu wyrwać, był kto? Adam.
Ale Adam все одно, отче дорогий, все одно не зрозуміло. Слухайте, а як це так, там же діє закон не Хроноса, а Кайроса, тобто там немає. Людина, яка помирає, вона розтворяється або в Бозі, або не в Бозі. Там немає часу очікування. Ну так же виходить, бо це Кайрос, там немає розуміння годинного...
Кайрос – це час, як би то сказати, найкращий до діяння. Кайрос приходить на кожну людину в різний спосіб і несе з собою різне втручання Бога чи різне события, котрих...
То тоді Кайроса не було?
Є Кайрос, є Хронос. Хронос – то є цей час лінійовий, правда?
Угу.
Земний, котрий розпочався в моменті створення світу і триває аж до кінця світу. Правда? То є Хронос. Кайрос є то час особливий, час спасіння, наприклад. Кайрос – то був час воскресіння, Ale також був час зійшеся Ісуса Христа в ад. Да, тих душ, котрі були в аді, ми не знаємо, як там було з часом. Може, там був час затриманий. Тому то очікування не можна назвати очікуванням. Бо очікування завжди є, час, є зв'язане з часом, правда? Ми чекаємо на щось, що буде. Що станеться.
Багато антропоморфізмів таких, от мені так здається.
Але це є Ветхий Завіт. Це є Ветхий Завіт. А він є повен антропоморфізму. Навіть Бог сам є антропоморфізований.
Це правда, так. Гнівається, карає, проклинає, так і так.
Так, 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 має енергію. Також дратується, о, дратується Бог на ту людину нещасну, розгніваний Бог, наприклад. І то потім в піснях часами слушаємо, що визволи нас, Господи, визволи нас Ісусі от, або ні, визволи нас Марію від гніву Божого. Правда? Są takie pisnie jeszcze teraz współczesne istniejące. Tak że tutaj trzeba pamiętać, że my zawsze mamy tendencję do tego, żeby traktować te transcendentne cenności w sposób immanentny, w sposób ludzki, żeby je przystosować do naszego sposobu myślenia, żeby zniżyć tę transcendencję do naszego urownia, żeby można było jej w jakiś tam sposób owniać. To jest zawsze to bażanie ludyny, żeby zrozumieć Boga, zrozumieć Jego działania, zrozumieć Jego plany, jakie ma widnosno nas. Dlatego my chcemy wszystko tak opredylić, prawda? Jak tam z tym Szeolem było. Także tutaj trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus, jak mówi katechizis, przebywał w miejscu dla pomerłych. To jest pierwsze znaczenie, jako apostolskie propowiedowanie na danos schodzenia Jezusa w ad. Jezus zaznał śmierci, jak i wsi ludzie, i przyjednał się do nich swoją duszę w miejscu pomerłych. Proto on zeszedł tudy jak spasiciel, zwieszczający dobrą nowinę duszom. Trzeba pamiętać, że dobra nowina pojawiła się wraz z kim? Z Jezusem Chrystusem. Do tego czasu nie było dobrej nowiny. Była pewna idea spasienia, ale w jaki sposób ona będzie zrealizowana, nikt nie znał. Tam pojawiła się na przykład idea Mesji. Mesji jako posłannika Bożego, który dopomoże ludynie w wyzwoleniu. Ale ludyna jako ludyna związana dużo silno z tym materialnym światem, przede wszystkim oczekiwała wyzwolenia od wszelkich ograniczeń i rabstwa, które jest zewnętrzne. I temu świadkowali Jewrei Paschę, prawda? Paschę jako wyzwolenia z zewnętrznego rabstwa. A tutaj mamy Jezusa Chrystusa, który przychodzi z dobrą nowiną i wchodzi w śmierć, sobie swoją śmiercią zniszczyć śmierć. I w tym momencie, jak gdyby zmieniają się wszystkie kategorie, tak powiedzieć. Jest to pierwszy etap spasienia, w którym zaczyna Jezus Chrystus wyprowadzić z tego Szeolu, propowidując dobrą nowinę, a dobra nowina jest taka, że ja zniszczył śmierć, ale przede wszystkim śmierć duszy. Śmierć duszy w znaczeniu tego, że ona była, no nie prokliata, ale nie była w takim szczęśliwym położeniu. Jezus Chrystus zeszł w ad, żeby zaprowadzić duszę prawiednych do nieba. Tutaj pojawia się niebo, czyli pojawia się możliwość, bo Jezus Chrystus tylko mógł coś zrobić. Propowidujący dobrą winę i ludyna, która bażała tegoż prawiednego, dobrego Boga, w Jezusie Chrystusie znajdowała odpowiedź na swoje bażania, żeby zjednać się z Nim. I to mu idę do nieba, żeby tam zjednać się w pełni z Bogiem. Także tutaj to zjeszcze w ad ma swoje głębokie znaczenie spasicielne i też jest związane z wolą ludyny. Jezus Chrystus schodzi czy w ad, nie skazał, że to wszystkie obowiązacielno, obowiązkowo będą wyzwoleni. Ja думаю, że tam za Jezusem Chrystusem piszli ci, którzy chcieli pity. Ale Jezus Chrystus dał im taką możliwość. I tu możliwość zawsze ludyna ma. Tak jak miała ludyna możliwość на можливість согрішити, бо в раю, зриваючи плід з дерева, котре було заказане, то був вибір людини, вільний вибір. Зараз людина, але людина, приймаючи вибір, потім входить в стан, наприклад, стан смерті, в котрій вже немає вибору. І людина, котра має безсмертну душу, мусить очікувати на спасительну інтервенцію самого Ісуса Христа. На те, щоб сам Бог вийшов в смерть, щоб тих, котрі в смерті душі, то значить в смерті зв'язані з тим, що вони не можуть радуватися щастям спілкування з Богом, могли те щастя отримати через Ісуса Христа. І то є найважливіше. Тому Ісус Христос зійшов, а щоб зовсім витягнути з ним Адама і Єву, щоб дати їм можливість вибору, щоб вони, зрозумівши свою помилку, бо вони зрозуміли свою помилку, коли согрішили, що вони зробили? Вони почали соромитися, втікати від Бога, не хотіли йому появлятися, не хотіли з ним спілкуватися, бо чули себе винними. Не було можливості, щоб цю віну можна було зняти. І тому дає Бог так звану протоєвангелію Адаму і Єву. І говорить, що син, зроджений з невясти, роздавить йому голову, а він роздавить йому п'яту. То була заповідь тієї спасительної смерті сина Божого, який народиться з невясти, з жінки, і цей син буде для них. І зараз вони отримали обітницю, отримали надію на те, що прийде час, прийде Кайрос, в котрим Ісус Христос похилиться, як то говориться в 18-му псалмі, похилиться над людиною, котра зійшла в глибини смерті. Глубини смерті. То є Шеол, практично. То вже заповідав Бог в псалмах, в Ветхому Завіті. То, що спасіння буде, як гдиби, елементом, котрим Бог через своє втручання допоможе людині вирватися з своїх помилкових виборів. Бо Бог розуміє дуже добре людину і знає, що людина є недосконала, що може помилятися, тому що вона не має повного знання. То є ten недостаток, можна так сказати, людини, що вона не має шанси повного пізнання, і тому помиляється. Але в своїх виборах Бог хоче дати людині найбільш трансцендентних, я би так сказав, даних, таких як воскресіння, життя вічне, як любов Бога, котра допоможе людині шукати тих даних, котрі допоможуть їй добре вибирати. Треба пам'ятати, що цей час є боротьба з вибором, з вольним, вільним вибором, з нашою вільністю, з нашою прокляту вільністю, з котрою ми не справляємося і дуже часто помиляємось. На жаль. Так що тут ад був зійшився в ад. Я думаю, що мільйони, мільярди душ пішли за Ісусом Христом, коли Він виходив і воскресав. А треба пам'ятати, що Він зійшов в ад перед своїм воскресінням. Так як говориться в Євангелії, що коли Ісус Христос помер на хресті, гроби відкрилися і багато померлих вийшло на вулиці. То Євангелія говорить, правда? Mm-hmm. Бо як до перше пророцтво, так і що
буде. Перший хорор тих часів, так.
Так, зомбі. Багато померлих люди зустрічає на вулицях. Але то була така заповідь того третього дня, щасливого дня, коли Ісус Христос воскресне і своїм воскресінням poprowadzić tałpu sprawiednych do nieba. I on co zrobił? Zresztą ikony prawosławne, że Hanno mówią, tego Jezusa Chrysta, który w bramach Adu wyciągają ruku, żeby wyciągnąć tylko Adama. A z Adamem wszystkich drugich, prawda, prawiednych, którzy tam byli. Który może niczego strasznego nie zrobili. Na przykład my mówili tutaj o Jowie. Jow to też była ludyna, która w jakiś tam sposób wiedziała o woskresieniu. No, ona mówiła, że to przyjdzie czas, kiedy kości pokryją się miazami i kiedy ludyna także...
Tak, Jow że nie historyczna postać, ta, tak, że tut.
Ale jest to pewna obietnica natchnena autorom knigi Jowa, prawda?
Tam cili autory byli, kažuć, bardzo.
Może i tak. Mm-hmm. No, trzeba pamiętać, że kniga Jowa to jest kniga mądrości. To jest kniga, która zbierała, można tak skazać, mądrość, która mówi o tym, co jest najważniejsze w życiu ludyny, jakim jest strażdania. Strażdania, my nie, w czasach Jowa nikt nie znał jeszcze Chrysta, prawda? A tutaj Jow był tym, który jak gdyby był protoplastą strażdania Jezusa Chrysta na Chrystii. Prawiedny, który strażdaje. I pytania, czemu win strażdaje? I za kogo win strażdaje? Pytania, na które do siegodnie nikt nie ma odpowiedzi. Widnośno Jowa, knigi Jowa. Ale widnośno Jezusa Chrysta, że my znajemy, czemu strażdaje, może to był wskrysnuty, prawda? A Jow tego to zapowiadał, ale jeszcze nie doświadczył. Ja myślę, że Jezus Chrystus tego jak gdyby, może nie samego Jowa, ale ludynu, która Jowa, która była protoplastą, jakby tak skazać. Zawsze jakieś nawet literackie, bo Jow to jest taka kniga mądrości, czyli można tak skazać, kniga, która zahalne rzeczy передаje nam do poznania, ale wykorzystujący przykłady z dziejsności, która nas okrużaje. Ja думаю, że to wśród ludzi, tych, którzy pisali knigę Jowa, byli ludzie, którzy tak jak Jow byli prawiednymi i którzy strażdali. I wszyscy zadawali pytanie, czemu oni strażdali? Wolni nie zagrzeszyli, zagali. No to jest niesprawiedliwe, żeby oni strażdali. Potierali wszy, prawda? I to jest to pytanie, które potem trzeba ubierać cały taki sztafasz różnych przykładów, jakim jest sama
kniga. Otcze, скажіть, будь ласка, ви считали там це дантівські кола пекла, 9 їх, здається.
Так. Ой, так давно читав, що вже не пам'ятаю.
Добре. Ну, а що церкві? Ну, Данте, він же був богословом. Ну, він брав участь в диспутах між францисканцями та домініканцями. І видно по його творах, коли читаєш, там не тільки в нього досконале знання історії на той час, досконале знання поезії, але і богослівські речі, які він описував, вони достатньо потужні. Ну, звісно, що є певні міфи античної Греції, також там переплетіння також відчувається, дуже серйозний вплив античної Греції на те, що він, ну і античного Риму також відчувається дуже в цій його божественній комедії. Але тим не менше, я хотів у вас запитати, що церква каже, є коло пекла, тобто хто страждає більше, хто менше. Чи нема?
На це виражається, що може бути.
Це як делікатно.
Може бути. Візі пекла є так багато, Треба пам'ятати, що багато святих мало свої візі, чи Стидіща, наприклад, чи Аду, свята Фаустина, свята Катерина Лакок, святий Миколай, Миколай, якби свідці, не пам'ятаю, такий італійський був святий, який теж мав візії пекла і чистилища. І
дуже не капуцин часом, ні, щось я таке.
Ні. То такий святий Августіанін.
Не знаю, хто ж такий, то цікаво.
Ні, тих святих є так багато, я перший раз узнав в ньому, коли знайшовся в його санктуарі. Jego sanktuarii święty Mikołaj, prawda? Nie ten Mikołaj, który nam jest.
Ja zrozumiałem. No, to Mikołaj raniej żył.
To był taki święty Mikołaj, który żył w czasach świętej Rity, przybliżno.
Mistyczki, tak?
Tak, tej mistyczki, prawda, która miała jedyny stygmat
На лобі.
Корони терньової.
О, до речі, подивіться фільм, дорогі. Свята Роза Лімська, здається. Так?
Mm-hmm. Ну, а то є зовсім друга свята. То кармелітанка.
А, то не та, да? Не та. Не та.
А. Свята Рита Августянка. Августянка, але то теж була з третього закону навіть. Mm-hmm. Вона була жената, мала двох синів, так і так далі.
А, і, знаєте, я хотів би це питання, що називається, добить, тому що за Данте там найбільше страждають зрадники і так далі. Тому... Скажіть, будь ласка, а ну, відповідно до гріха, там в нього ж описано, хто як там, кого як чорти мучать. І взагалі там чорти мучать, чи людина сама страждає без їх посередництва?
Ну, коли ми читаємо притчу о богачу і Лазарі, там нема чортів, правда? Тільки є вогонь, бо тим страждає. Так що трудно сказати. Хто тим вогнем займається, трудно сказати.
Боже, як ми багато не знаємо, і класно, що не знаємо. Дай Бог ніколи не
знати. Класно, класно. Але то дає можливості для того, що можемо собі видумати різні візії, можна так сказати. І жодна з цих візій не є погана.
А знаєте, про що я подумав, от якщо говорити про пекло, а власне, хіба не є найбільшим стражданням, ну, якщо людина в пеклі, не дай Бог, а її сусід сам сатана. Там же сатана теж буде в пеклі, правильно? То що може бути гіршим, коли твій сусід сам нечистий?
Ну, з сатаною то є так, що пекло для нього то є таке місце, в котрим я не хочу сказати, що відпочиває, бо то відпочивати.
Ні, кажуть екзорцисти, вони відпочивають в людському тілі. Я чув. Того так, так хочуть.
Є ще одна гіпотеза, яка не є відкинута церквою, але може бути.
А, церква може не каже бути. Однозначно.
Ні, бронь Боже, нема догмати віру, яка говорить, де диявол знаходиться в пеклі. Правда? Ти догмати віри, а тим, як до них говорять. Так що тут, як би то сказати, церква хоче бути дуже така розтропна, так сказати, то розумна, о. Щоб не однозначно виповідатися на тему, кого Ісус Христос визволив з ада, а не визволив, правда? І як то є з тим адом, як то буде з тим адом, коли прийде останній раз Ісус Христос. Бо о страсному суді теж говориться, що буде також то остаточне зграничення між адом і небом. Що чистилище буде в цей момент, як гдиби вже зліквідоване. Бо всі душі, які знаходяться в чистилище, силою спасенної любові і воскресіння Ісуса Христа перейдуть в небо. І будуть насолоджуватися можливістю бачення самого Бога. Тобто та щаслива візія, щаслива можливість не того, щоб щастя людини було спілкування з Богом. Неоднозначне спілкування з Богом. І о тим говорить церква. Нічого більше. А в який спосіб то не виглядає? В який спосіб ад виглядає? 9 кругів Дантего, як гдиби є то проба класифікації, можна сказати, людей. На яке нещастя заслугує людина в зв'язку зі своїми виборами, своїми ділами. І тут є такий людський розділ, то не є божественний. Не людський, тому ми, споглядаючи на справедливість, ми пробуємо зрозуміти, хто є більшим злочинцем, чи убійця, чи зрадник.
Mm-hmm.
Według Дантего то зрадник був більшим
злочинцем. Ну так. Ну так, дорогі слухачі Радіо Марія, це катехиза отця Міхала Бранкевича, так, і сьогодні ми говоримо про Шеол, про пекло, про те, хто в пеклі страждає найбільше, так, і у нас така дуже цікава розмова виходить з цього приводу, хоча ну, варто відзначити, що тема така не дуже весела, але дуже, дуже потрібна. Знаєте, отже, я пам'ятаю свою розмову з одною вірянкою, і ми так, знаєте, говорили на тему навернення. Я кажу, от як ти навертаєш, там, ну, проповідуєш, навертаєш, чи були в тебе там якісь такі моменти щемливі. І вона так просто сказала, каже, що вона лякає пеклом. От просто, да, що потрапиш в пекло, якщо не на...
Так, то є один з аргументів, який дуже такий, можна так сказати, конкретний. Бо якщо ти скажеш, а якщо ти після смерті попадеш в місце, в котрим будеш вічно страждати, ну то треба будеш задуматися, правда? Навіть не говорячи, в який спосіб будеш страждати. Але маєш до вибору вічне страждання або вічне небо. Вічна радість, вічне перебування. Навіть так, людина...
Так я хотів у вас запитати, от, чи дивіться, нам же от християнам кажуть, ви керигмою, благою звісткою, радістю маєте кликати людей до Царства Небесного, що так все добре, Бог тебе любить, там от таким чином заангажовувати людей. І тут така радикалістика, потрапиш в пекло, і ось тобі
все. До котрих не доходить, що Бог їх любить. Треба їх, як би, можна так сказати, трошечки... Це люди так сильно зв'язані з тим життям, що їх трудно відірвати, відірвати благою звісткою. Тільки людина, котра була досвідчена якимсь великим стражданням, цим моментом була відкрита. І тому Бог допускає в житті людини випробування, котрі мають приготувати цю людину до слухання благої вісті. І часами, часами та візія аду, ніяких людей вириває з того обману окружаючої дійсності, щоб людина не могла бути обманута. Бо людина дуже часто є в обмані. І треба аргументи, котрі допомогуть цій людині з того обману вийти. Потрібен аргумент. Бо таким головним аргументом є, ти не Бог! Бо не всемогущий. А якщо ти не Бог, ну то хто є? Цей момент.
Багатьох ви пеклом налякали, отче.
Я? Не припоминаю собі.
Це від того, що дуже багато хто був? Чи навпаки? Так, отче, ви з нами? Так. Це від того, що багатьох ви налякали?
Дьявол діє, не хоче.
Да, не хоче. Йому ця тема не подобається. Так,
звісно. Ні. Я, Адам, я тільки часами мовлю о альтернативі. То, що сказав. Правда? Маєш до вибору. Або за чим є, чому є ад? Ад є, щоб ти мав вибір. По просту. Щоб ти мав вибір. Вибір між небом і адом. Бо якщо нічого немає, то в цей момент ти не маєш вибору. Ти наказаний вмирати без можливості вибору місця, в котрим ти будеш після смерті. Чи може тебе не буде взагалі? А може то є ад, правда? Та безодня неіснування, як би так сказати. Чорна, безнадійна, жахлива. І як би сказати, дійсність, котра протиляється тим, що є найважливіше в нашому житті, то значи в житті. Життя як активна форма існування в цьому світі. Життя, котре не ти дав собі, тільки дав хтось другий. І он хоче, щоб ти жив вічно. І то є та обітниця. Хоче, щоб ти жив вічно. Але не жив в якомусь нещасті, стражданні, але щоб ти жив в радості.
Слухайте, отче, а от, ну, оскільки ми душами розпочали от катехезу, душами треба і завершити, от зараз люди в пеклі страждають з тілами, чи тіла у них з'являться після другого пришестя, і від того ще страждання збільшаться? Тут взагалі цікава тема.
Ну, якщо не було б тіла, то не було б страждання.
Ну чому? Душа ж страждає, знаєте, біль відчувається, якщо людина хоч трошечки віруюча, вона знає, що таке, коли душа болить, навіть тут на землі.
Так, так. Треба пам'ятати о тим, що є наше церква теж так говорить, що ми до кінця... Ну, але таке об'явлення багатьох святих говорять, що людина після смерті відходить до nieba z pewnym duchownym ciałem, prawda?
Ciekawe.
Co znaczy? Niematerialnym, ale duchownym ciałem. Ciałem, które ma swoje...
Formę.
Które ty wydryzniasz się od drugich. Bo ty masz ciało i masz historię. Bo w tym ciele, które idę, w tej duszy, której jest zapisane także twoje ciało, twoja historia, twoje strażdania, wszystkie twoje życia. Wszystkie twoje życia. I idąc z takim bagażem duszy, w końcu ty jest ludyną, która doświadczuje i próbuje w całym życiu, które przeżyła, znajdzie miejsca, w których, Bóg działał. Wtruczał się. I te miejsca ciągną ci ludynu i napełnią ci radość, szczęścia, pewności, że ty jest Bogiem. Problem jest drugiego typu, że my do końca nie znają, jak jest tym czasem.
Tak.
W tym życiu pisla śmierci. Niektórzy mówią, niedawno zostrzył taką ludynę, która mówi, ja piszę na operację. Taki starszy człowiek, starsza ludyna. Ja piszę na operację, ja także modlił się, prawda? Potem podali mi narkoz, a potem ja pisał tego narkozu, zrazu prasnął się. Tak jakby ja był zasnął i prasnął się. Jakby nie było czasu operacji, która tam trwała długi czas. Jest taka narkoza, dużo głęboka, która lisza ludziny pełnej świadomości.
Отже, на завершення, дивіться, ну, Воскресіння Христове, що це? Перемога Господа над гріхом, над смертю.
Над сатаною.
Слухайте, а як тоді пекло встояло? Якщо пекло – це суцільна смерть людини для Бога, але ж Господь переміг смерть, то
так,
як же тоді?
Так, але пекло є до того, щоб людина ніколи не була змушена йти до неба.
Можна було б щось їм більш нейтральне залишити таким людям.
Чистилище, наприклад.
Наприклад, так. Хай би там...
То теж було б без вибору.
Ну, щось не таке страждальне.
Я цей час повторяю, що до пекла йдуть добровольці.
Ну, так.
Люди, хто ти хочуть там піти. Мені дуже подобається та візія. Це теж є якась така візія Луїса, правда? Так зване остаточне розлучення. Котрим показує...
О, гарний твір, так.
Да, таку візію пекла, як місце, в котрим знаходяться люди, і найбільшим стражданнем для них є те, що вони чують себе одинокими.
А чому церква визнала... Ми про це говорили, варто нагадати. Думку Орігена про всезагальне відновлення, в тому числі сатани, в тезі апокатастасіса, тобто відновлення всіх і... знаходження власті Божій наприкінці часів. Чому це єресь з точки зору церкви?
Оріген на щастя не сказав того так однозначно. Він тільки так, як би сказати...
На основі книги «Діяння апостолів», там, де про це сказано, так. Він зробив такий висновок.
Бо висновок о тим, що навіть дьявол буде спасенним, то що... висновки учнів Оригена, не самого Оригена. Оригена тільки таку думку рішив, а може би, а можливо є,
що
так, а раптом, можливо є, що Бог самому великим серці може спасти самого сатану. Чому ні? Є певна теза, яку можна висловити, але не означає, що ти можеш її доказати. Не можеш її доказати, бо в який спосіб можеш її доказати. Але апокатастазис трошечки нарушав певний порядок моральний. Бо якщо дьявол буде спасенний, в цей момент не має значення, чи ти будеш морально, чи не морально в себе вести, і так будеш спасенний.
Ну так.
То є такий аргумент, який допомагає людині єднак не чинити зла за всякою ціну. Тільки тому. To jest jak gdyby ten argument, który jest potrzebny żywuczym, żeby to zło nie rozpowszechniało się, żeby to zło nie niszczyło niewinnych ludzi, żeby to zło nie było przyczyną strażdania. Bo tak lubi tych ludzi, że chciałby, żeby nie było przyczyny zła, nie było ludzi, które mają zło.
Co tak?
Trzeba czasami ich troszeczkę ispugaty.
Ale znajdę, ja się jedno tak podumał, od... Ну, наприклад, сім'я або подружжя, вони один одного там дуже люблять. І потім хтось потрапляє в рай, а хтось в пекло. Ну, там ті, хто в пекло, зрозуміло, страждають, а хто в рай, як можна, ну, отримувати задоволення в раю, коли знати, що людину, яку ти ціле життя любив, знаходиться в пеклі. От теж якось дивно, так?
Треба пам'ятати одно, що ти, коли попадаєш уже в рай, то ти людина, яка пізнаєш все, то, що ти ні раніше не знала. Між прочим, признаєш також і другу особу. Якщо вона попала в ад, то ти узнаєш, чому попала в ад.
І приймаєш це якби так глибоко, так?
То є певна правда. Угу. Я думаю, що людина, яка любить, є понад то. І навіть якщо та друга людина зраджувала, чи чинила якісь страшні, жахливі речі, то людина, яка в справжній спосіб любить, буде також цю особу любить. Але те страждання... Призовсім людина, яка попадає в ад, то є людина, яка не любить, яка согрешила проти любові. Не можна прикидатися, що ти любиш другу людину. Тільки можна цю любов чути або не чути. Можеш бути таким актором, який ціле життя показував, я люблю тебе, але взагалі був соціопатою, який любив самого себе тільки.
Ой, така тема, супер. Хоч прям вночі не буду спати. Це реально гарно, там треба щось освіжити в пам'яті з того, що читав раніше. Але дякую, отче, дуже класна катехиза, я думаю, що зайшла... І в хорошому сенсі налякало наших слухачів, так, які тепер...
Ні. Я не хочу лякати, я хочу сказати, щоб що поставила їх в такі, ну, як би сказати, освіжила їх підхід до життя.
Да, таке освіження вогнем, я б так сказав, так.
Ну, часами потрібно.
Вогнем катехези. Отець Міхал...
Або водою. Так. Холодною.
Так, душом. Отець Міхал Бранкевич, Іваницький Сергій, вранішня катехеза. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
На віки слава.